Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
O Alzheimerově chorobě koluje řada anekdot. V reálu to ale moc legrační onemocnění není. Překvapivě se netýká jen seniorů. Lze mu nějak účinně předcházet? A jak se žije s vědomím, že máte Alzheimera ještě v době, kdy si člověk reálně uvědomuje, co to znamená a jaký konec ho pravděpodobně čeká? O tom si v dnešní Diagnóze F budu povídat s vedoucí lékařkou gerontologického centra a taky přednášející Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, paní docentkou Ivou Holmerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, je Alzheimerova choroba nemocí starých lidí, anebo skutečně postihuje i mladší generace?
Tak i tak. Není to nemoc, která by byla jaksi nutným důsledkem stáří, to v žádném případě ne, ale nejčastěji se vyskytuje právě u starších lidí. Riziko Alzheimerovy nemoci, ale také jiných demencí se vlastně zdvojnásobuje každých 5 let věku. Ale na tu druhou část otázky, ano, je to také nemoc, která samozřejmě může nebo ne, samozřejmě, ale postihuje někdy i mladší lidi. Takže máme pacienty 40-leté, kteří tím onemocněním také, nebo s tím onemocněním také žijí. Není jich mnoho, je to méně než 1%, ale může se to také stát, také se to stává. Zejména to jsou, ne vždy tedy, ale zpravidla, to jsou takzvané familiární formy Alzheimerovy choroby nebo jiné demence. Čili takové, které se vyskytují častěji v určitých rodinách.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli je Alzheimerova choroba dědičná, případně jaké jsou její další příčiny.
To je taková docela častá otázka, nebo kterou si klademe vlastně všichni. A my vždycky říkáme, že vlastně kromě těch familiárních forem, které jsou dědičné, o kterých jsem hovořila, takže vlastně nedědíme to onemocnění, ale dědíme sklony k němu. To znamená, to, že se vyskytuje Alzheimerova nemoc anebo jiné typy demence v nějaké rodině, je určitým rizikovým faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost u daného jedince, ale neovlivňuje to naprosto 100% nebo z většiny nikoli. Je to onemocnění takzvané sporadické, které přichází samo o sobě.
Častěji muži nebo ženy trpí demencí?
Častěji ženy, a to častěji ženy je několikrát. Jo? Protože vlastně demence je, dá se říct, taková záležitost žen nebo dámská záležitost do značné míry, protože ženy trpí častěji demencí i v absolutních počtech, čili v těch jednotlivých věkových skupinách je Alzheimerova nemoc a demence u žen častější. Druhá věc je ta, že ženy se dožíváme se vyššího věku zatím než muži. A ta, jak jsem říkala, to riziko demence se každých 5 let věku zdvojnásobí, takže proto je také vlastně víc žen žijících s demencí. No a takový ten třetí aspekt, proč je to ženská záležitost, do značné míry hovořím s nadsázkou samozřejmě, nejenom ženská záležitost, také, že ženy jsou nejčastěji pečující, ale známe samozřejmě i mnoho pečujících mužů prostě. Ta péče se rozkládá po té rodině nějakým způsobem, ale mezi typické pečující patří žena, dokonce starší žena.
Znamená to, že to pečování nějakým způsobem toho člověka, já nevím, unaví nebo vyčerpá natolik, že by to právě mohlo vést i k demenci?
Asi také, to může být samozřejmě nadměrný stres, diskomfort, i taková horší životospráva, nedostatek spánku, to mohou být prostě všechno faktory, které mohou přispět k rozvoji demence samozřejmě, ale hrají roli v určitých jenom procentech, takže to nejsou prostě nějaké faktory, které by musely nutně znamenat demenci. Ale já jsem to myslela všeobecně, já jsem to myslela tak, že ženy jsou častěji pečujícími. Že prostě jsou to ty, přece jenom u nás je taková ta tradiční role, že přece jenom častější, ještě častěji chápaná jako pečující, a tak ženy jsou častěji pečujícími.
Máme vzhledem k právě k tomu, co jste zmínila, že se dožíváme vyššího věku, i více dementních pacientů ve srovnání třeba s dobou před 10-20 lety.
Ano, ano. Ty počty stoupají a já se musím přiznat, že mám několik takových různých předpřipravených přednášek s různými těmi obrázky a slajdy, jak tomu říkáme. A vlastně ten obrázek vždycky, který ukazuje na častost výskytu demence, na tu prevalenci demence, je ten, který vždycky z roku se musí zásadně změnit, nebo prostě který se musí stále aktualizovat. protože ty počty skutečně narůstají. V současné době žije v České republice 150 tisíc lidí s demencí, to je číslo, které je aktualizované loni. Ku podivu nedošlo tam k absolutnímu nárůstu, ale protože Alzheimer Europe dělala takovou revizi všech studií o častosti výskytu demence a zřejmě také, protože se uplatňují už určitá i preventivní opatření, co se týká životosprávy, tak ta čísla se neukázala tak hrozivá, jak jsme se báli. Takže oproti tomu původnímu odhadu, který byl 160 tisíc, nyní hovoříme asi o 150 tisících lidí s demencí. Ale pozor, tohleto číslo se zdvojnásobí do poloviny století.
Zapomíná občas každý z nás. Kdybychom měli zpozornět, jestli náhodou za tou naší zapomnětlivostí není jenom roztěkanost, ale možná třeba to jsou první příznaky Alzheimerovy choroby.
Máte pravdu, že zapomíná každý z nás, zapomínáme všichni. Ono by bylo na druhou stranu hrůzné, kdybychom si pamatovali úplně všechno. Hypermnézie je taky strašná porucha. Vzácná naštěstí. Ale to zapomínání je takové normální, že přeci jenom si pamatujeme určité věci, které potřebujeme, které jsou důležité pro náš život a podobně. Ale jestliže to zapomínání je takové, že nějakým způsobem vadí tomu člověku, že je nápadné jeho okolí, tak to je situace, kdy bychom měli zpozornět. Jo? A to zpozornění je skutečně důležité, protože ty poruchy paměti zdaleka nemusí znamenat jenom demenci nebo dokonce Alzheimerovu nemoc. My máme takovou dlouhodobou zkušenost z projektu České alzheimerovské společnosti, který se jmenuje Dny paměti, kdy opravdu stále dokola nabádáme a také za pomoci Českého rozhlasu, musím říci, protože ty té spolupráce i na těch propagačních kampaních si velice vážíme. Tak stále nabádáme lidi, aby prostě brali paměť jako měřitelnou entitu, tak jako si měříme tlak, jako si měříme glykemii, tak si můžeme také měřit paměť. A z těch našich výsledků se ukazuje, že to nebývá nejčastěji demence nebo podezření na demenci, ale že tam hrají roli ještě další důležité faktory, jako třeba deprese, která také zhoršuje kognitivní funkce, vyvolává poruchu nebo imituje i kognitivní poruchu, ale mohou to být zejména ve vyšším věku taková další onemocnění, jako například porucha štítné žlázy, snížení funkce štítné žlázy může imitovat syndrom demence dokonce a způsobovat kognitivní poruchu. Potom poruchy funkce srdce, různé metabolické poruchy prostě a tak dále. To znamená, je důležité opravdu brát poruchu paměti jako důležitou známku, že se něco v organismu děje a nebát se obrátit na toho, kdo mi tu paměť změří, vyšetří, na svého praktického lékaře, eventuálně potom na specialistu.
Nejen o Alzheimerově chorobě si povídám dnes s docentkou Ivou Holmerovou. Povídáme si o tom, vlastně jaké možnosti máme, když člověk má Alzheimerovu chorobu. K tomu se samozřejmě dostaneme, ale mě by zajímalo, jestli je dobré znát diagnózu, nebo je podle vás jedno, co způsobilo demenci, kterou ten pacient má?
Já si osobně myslím, že je dobré znát diagnózu z mnoha důvodů. Ale samozřejmě jako lékaři bychom měli respektovat přání člověka, toho kterého člověka, do jaké míry si přeje být informován, co si přeje znát. A ono to sdělení diagnózy, to je takový vlastně, řekla bych možná nejnáročnější krok v průběhu toho celého procesu, jo? Protože asi není takový problém to stanovení diagnózy, to je čistě lékařská záležitost a vychází se z celkového vyšetření, z anamnézy, z provedení testů, doplňujících vyšetření, laboratorních zobrazovacích. Jo? Takže tam existuje takový algoritmus pro to klinické stanovení diagnózy, ale to sdělení diagnózy je, myslím, nesmírně důležitá věc a vlastně souvisí to i s takzvanou postdiagnostickou podporou, že vlastně by to nemělo být tak. Teď máme tady ta vyšetření, máte Alzheimerovu nemoc nebo máte demenci, kontrola, tady jsou léky, kontrola za 3 měsíce. To je to, jak by to vypadat nemělo. Tam prostě vlastně s tím člověkem by se už mělo komunikovat o tom, o těch možnostech, vlastně počínaje těmi prvními příznaky, se kterými člověk přichází a potom to nějakým způsobem dál rozvíjet. I to jeho poznání vlastně podle toho, co potřebuje, co si přeje, nejlépe ve spolupráci z jeho strany s rodinnými příslušníky, kteří jej budou nějakým způsobem muset nebo moci podporovat, ale z té strany profesionální také, nejenom ze strany lékaře, ale jeho týmu, dejme tomu třeba i psychologa, celého týmu, včetně sociálního pracovníka, který osvětlí určité možnosti třeba služeb, příspěvku na péči a tak dále. Čili by to měl být proces, komplexní přístup a říkáme tomu postdiagnostická podpora.
V dnešní době je k dispozici mnoho informací, třeba i na internetu. Mě by zajímalo, jaké to pro toho člověka třeba je, když se bavíme. Vy jste zmiňovala i ty lidi v nižším věku. Tak si představme ženu, říkala jste, že to jsou častěji ženy, tak ženu, která je třeba 50 let, má počáteční příznaky Alzheimerovy choroby. A někdo jí, nějaký lékař jí vlastně seznámí s tím, že něco takového pravděpodobně jako má. A ona tuší, co jí čeká, možná to i v rodině zažila. Tak jak se s tím pracuje? Jestli vlastně to ten člověk dokáže přijmout, že jako si vlastně umí představit, jaký bude ten jeho konec?
Víte, ono v tom našem životě je taková ta nejistota a docela složitým aspektem, protože je to nejistota ohledně něčeho, dejme tomu, špatného. U té diagnózy Alzheimerovy nemoci nebo demence to může být trošičku naopak, že vlastně tu diagnózu stanovujeme i na těch nejsofistikovanějších odděleních přeci jenom s určitou mírou pravděpodobnosti. A potom víme, že to onemocnění, byť je diagnostikováno, neprobíhá také u každého zcela stejně. Takže ona tam je určitá nejistota v tom zase bych řekla pozitivním smyslu a víme, že prostě ten průběh může být někdy pozvolný a hlavně, že je do značné míry možné různými intervencemi, psychosociálními intervencemi zajistit vlastně to, aby člověk žil ještě relativně dlouhou dobu v dobré kvalitě života. Jo? Ve spolupráci s těmi ostatními samozřejmě, s tím, že se vytvoří, a to je další, bych řekla, velký pojem, jeden ten velký pojem už jsme zmínili, to je ta postdiagnostická podpora. A ten další, který je nesmírně důležitý, je vlastně prostředí, které je přátelské pro lidi s demencí nebo pro lidi s Alzheimerovou nemocí, čili prostředí, které je bude respektovat, které bude návodné, které jim usnadní život.
O jakých intervencích mluvíte, když hovoříte o léčebných intervencích v rámci léčby Alzheimerovy choroby?
Jsou to různé intervence, takzvané psychosociální, čili v první řadě to součástí toho je i ta postdiagnostická podpora, jak jsem říkala, to je jedna taková klíčová. Je to, dejme tomu, psychologická pomoc, poradenství, úprava prostředí, jo, vytvoření, poučení jak profesionálních pečujících, tak rodinných pečujících, protože to patří mezi nejefektivnější právě intervence, když mnoho lidí rodinných pečujících nebo i těch profesionálních má problémy se zvláštnostmi chování, řekněme tomu tak, nebo s problémovým chováním toho člověka, který trpí, který žije s demencí. Ale když vlastně porozumí té logice toho syndromu, že vlastně to nejsou žádné naschvály, že to nedělá naschvál, že stále to samé opakuje, jo? Že to nedělá na schvál, že takhle zrovna reaguje, protože si jinak neví rady. Tak vlastně se setkáváme s tím, že když ti pečující se takhle poučí, když prostě pochopí tu logiku syndromu demence, když to jinými slovy řečeno nahlédnou z té druhé strany také, jenom z té strany pečujícího, ale toho člověka, který s tím žije, tak vlastně oni často říkávají, ano, ten člověk se stále chová stejně, ale my už s tím ten problém nemáme.
Já ještě, mě napadá jedna osobní zkušenost, kdy jsme v rodině řešili případ blízké osoby, která má demenci. A já jsem se setkala s tím, že vlastně nikdo tu diagnózu nahlas neřekl. V žádném vyšetření vlastně nebylo napsáno, že jde o demenci, vždycky tam bylo, že osoba je zmatená nebo že si má potíže s pamětí. A vlastně pořád se komunikovalo tohle. Když teda pominu možnost, že by to demence nebyla, což ale pravděpodobně je, tak z jakého důvodu myslíte, že se vlastně ta diagnóza komunikovala tímhle způsobem zvláštním?
Zmatený to není úplně jaksi přesné pojmenování. Takovým synonymem demence je třeba kognitivní deficit nebo kognitivní porucha. Jo? A ono záleží také na tom, vlastně, kdo, budu mluvit teda z pozice lékaře samozřejmě, které se ocitám nejčastěji, kdo vlastně proti nám sedí, do jaké míry si ten člověk přeje být seznámen s tou správnou diagnózou, do jaké míry to nahlíží, co je pro něj snáze srozumitelné. A já si myslím, že než ten vlastní pojem, než vlastně je důležité s ním pohovořit vlastně o tom, co to obnáší, jak se to pravděpodobně bude vyvíjet, jo? Že to je onemocnění, které má svůj rytmus nebo prostě probíhá určitým způsobem a pravděpodobně určitým tempem, ale že to je onemocnění, které sice zkracuje život, ale to zkrácení nebo umožňuje ještě relativně dlouhý a dobrý život i se syndromem demence.
21. září byl Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, což je mimo jiné jeden z důvodů, proč se dnes v Diagnóze F setkávám s paní docentkou Ivou Holmerovou a povídáme si právě o Alzheimerově chorobě. Paní docentko, jak poznat okamžik, kdy pro blízkého člověka s demencí máme začít hledat nějakou asistenci, kdy už je zřejmé, že tu situaci třeba sám nezvládne, případně nezvládneme tu péči o něj my sami?
Víte, ono by to mělo být vlastně určitá posloupnost těch jednotlivých opatření. A my se v té naší ambulanci geriatrické snažíme o to, abychom doporučovali lidem s demencí a jejich rodinným příslušníkům, aby co v situaci, když potřebují dopomoc v běžném životě, v takzvaných základních aktivitách soběstačnosti, čili nějakou dopomoc i třeba s hygienou, prostě s jídlem, a tak oblékáním a tak dále, tak aby neváhali a obrátili se na příslušný úřad práce a sociální odbor a aby požádali o takzvaný příspěvek na péči. Máme tu zkušenost, že není příliš velká ochota tyto příspěvky jaksi udělovat lidem s demencí často, protože oni často vypadají velmi dobře komponovaní, často také o sobě referují, že všechno zvládají a mnohdy to prostě není pravda, takže žádáme nebo radíme, žádejte včas o ty příspěvky, příspěvek na péči, na mobilitu, eventuálně průkazku ZTP. To jsou všechno důležité věci prostě pro zajištění té další péče. Takže to je takový ten první krok a to si myslím, že je důležité, aby se všeobecně vědělo, aby to také doporučovali lékaři, odborní praktičtí lékaři, protože víme, že ne všechny rodiny jsou o tom informované. A vlastně na tyhle ty sociální příspěvky navazuje možnost služeb. Samozřejmě ty služby lze poskytovat nezávisle na nich, to je jasné, ale vždy zase radíme rodinným příslušníkům, aby pamatovali nejenom na toho svého blízkého, ale také na sebe. A radíme jim, že je nesmírně důležité, aby oni dbali o své zdraví, o svoji pohodu, protože jen tak vydrží dlouho pečovat o své blízké, o které si přejí třeba pečovat a v dobrém zdraví a v dobré pohodě. Takže je nesmírně důležité, aby prostě ty příspěvky, které přicházejí, nebyly považovány jenom za jakýsi příspěvek důchodu, ale aby to byly opravdu příspěvky na péči. A aby se ta péče z toho pořizovala. To je, myslím, klíčové.
Co je pro ty pečující osoby nejtěžší?
To je velice různé a existuje na to mnoho studií. Mnozí uvádějí různé důvody, například fyzické vyčerpání, psychickou náročnost, nevyspání, omezení kontaktu s ostatními a tak dále a tak dále. Prostě je to rozličné u každého člověka, u každého pečujícího i pacienta samozřejmě, protože s některými i z povahy toho typu demence může být třeba spolupráce ještě i v těch pozdních stádiích uspokojivá, s některými může být problematická, mohou být poruchy nebo problémy s určitými změna vychování a tak dále a tak dále. Čili tam těch složitostí je opravdu hodně a je to komplexní situace, složitá a ti lidé opravdu potřebují pomoc a měli by umět přijímat, to je nesmírně důležité, vyhledávat ji a umět ji také přijímat. Jestliže třeba někdo v jejich okolí nabídne pomoc, všimne si, že ta situace se nějak změnila, tak takovou určitě dobrou radu je, aby tu pomoc s povděkem přijímali. To si myslím, že je asi to nejlepší.
Dá se Alzheimerova choroba léčit, anebo se dá jenom zpomalit?
No, když se takhle ptáte, tak ono ani jedno, ani druhé, bohužel. Protože na lék čekáme už po mnoho let a zatím se nejeví, že by se záhy objevil, alespoň jaksi v obzoru, dejme tomu, 5-10 let, nějaký lék, který by byl účinný, který by to onemocnění vyléčil. Ale v současné době nemáme ani léky, které by to onemocnění zpomalily. Máme pouze takzvané symptomatické léky, to jsou takzvaná kognitiva. To jsou léky, které zlepšují kognitivní, jak jinak funkce, zlepšují i určitou možnost nebo schopnost sebeobsluhy, eventuálně zmírňují některé poruchy chování, které vznikají v důsledku jakých špatného porozumění situacím a podobně. Takže ta kognitiva. A potom léky další, například antidepresiva, jestliže se vyskytuje u některých typů demence deprese, anebo jsou jednou z možností určité modifikace některých poruch u takzvané frontotemporální lobární degenerace, což je takový specifický typ demence. No a jinak toho mnoho nemáme. Velice neraději saháme, i když je to někdy nutné, k lékům, které nějakým způsobem tlumí, například antipsychotika, protože víme, že tyto léky nemají optimální efekt, ale mají zpravidla dost nežádoucích účinků.
Lze tedy demenci alespoň nějak účinně předcházet?
Ano, to je vlastně jeden z takových zásadních závěrů nedávno publikovaných studií, například Finger a studie, britské studie nebo mezinárodní studie, kterou koordinovala Jill Livingstonová. A tam se ukazuje, že je důležitá, je to takové stále opakování vlastně již toho, co nám říkají kardiologové, čili důležitá je aktivita duševní, tělesná, pohoda, sociální kontakty, zdravá strava samozřejmě, ta duševní aktivita i ve smyslu dosaženého vzdělání a podobně působí jako přece jenom protektivní faktor a také vyvarovat se třeba úrazů mozku, vysokého krevního tlaku, diabetu, prostě všechny tyhle rizikové faktory, i které jsou rizikem aterosklerózy, nějakým způsobem ovlivnit a u té demence specificky jsou důležité ještě smysly, protože ty vlastně přivádějí ty důležité podněty vnějšího světa k našemu mozku a zpracovávají je a stimulují vlastně ten mozek, takže dobrý sluch, dobrý zrak nebo kompenzovaný sluch a zrak jsou také důležité.
Jak lidé s demencí prožívají aktuální epidemiologická opatření? Pracujete v gerontologickém centru na Praze 8, takže jste s nimi v dennodenním kontaktu?
Ano, my jsme v kontaktu s lidmi, kteří k nám přicházejí na doléčení, rehabilitaci po nějakých příhodách, dejme tomu i ortopedických, traumatologických, po nějakých úrazech, operacích a tak dále. Ne, všichni samozřejmě mívají demenci, nicméně ta kognitivní porucha tam bývá. A máme také denní centrum, kde se snažíme, a to není to jednoduché, bych řekla, samozřejmě. A velice těžké je to, dejme tomu, v těch pobytových zařízeních. Snažíme se nějak usnadit to poznávání se, které je důležité, které je složité vlastně pro lidi s demencí i normálně, natož té situaci, kdy máme všichni roušky, takže se snažíme používat třeba štíty při různých aktivitách, využívat ty štíty. A samozřejmě roušky nosíme také, ale vždy se snažíme alespoň se krátce představit tomu člověku a to opakovaně, aby nás poznal. A obdobně to děláme třeba v ambulanci, kde pečujeme o lidi s demencí také.
A pomáhá to?
Ano, samozřejmě. Pomáhá to někde trochu, ale je to vždycky o tom to zkusit, nějak najít nějaké řešení. A ta řešení nikdy nejsou paušální, ale vždycky jsou individuální.
Říká Iva Holmerová, se kterou jsem si dnes v Diagnoze F povídala o Alzheimerově chorobě. Já vám velmi děkuju za to, že jste přijala mé pozvání a těším se možná třeba zase někdy příště v Diagnoze F. Díky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.